Prezidents Petro Porošenko priekšlikumu izskatīt jautājumu par starptautiska miera uzturētāju kontingenta ieviešanu izteica vakar vakarā Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēdē. Viņš paziņoja, ka vislabākais formāts būtu policijas misija no Eiropas Savienības, paužot pārliecību, ka tas būtu efektīvākais miera garants. Saskaņā ar Porošenko teikto, viņš šo jautājumu apspriedis arī Minskas sarunu laikā pagājušajā nedēļā ar Vācijas, Francijas un Krievijas līderiem, gadījumam, ja Minskas vienošanās netiks pildītas. Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksandrs Turčīnovs pēc sēdes paziņoja, ka ir pieņemts lēmums vērsties pie apvienotajām nācijām un Eiropas Savienības par miera uzturēšanas drošības operācijas izvietošanu Ukrainā. Viņš pauda, ka lēmums pieņemts pēc miera vienošanās pārkāpšanas no Krievijas un to atbalstīto separātistu kaujinieku puses. Turklāt paziņoja Turčīnovs miera uzturētāji jāizvieto ne tikai gar līdšanējo fronts līniju, bet arī gar Ukrainas un Krievijas robežu daļu, kuras Kieva nekontrolē. Rietumvalsts un Ukraina apsūdz Maskavu par bruņojuma piegādi separātistiem, ko Kremlis gan alleži noliedzis. Turpina Turčīnovs.
Vai pārtrauktu provokācijas vai nedotu Krievijai iespēju spekulēt ap to, ir priekšlikums lūgt ievest Ukrainas teritorijā mieru uzturētājus. Viņiem jāstāv gan gar saskarsmes līniju, gan gar nekontrolēto Ukrainas-Krievijas robežas posmu.
Krievija savukārt pauž uzskatu, ka šāda Kievas iniciatīva vedina uz domām, ka Ukraina cenšas izgāzt Minskas norunas. Kā ziņo aģentūra TASS, Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins norādīja, ka tikko ir sasniegta Minskas vienošanās un saskarņā ar to, tā dēvētās Doņeckas un Luhanskas tautas republikas var izveidot savu miliciju, bet uguns pārtraukšanas ievērošanu gar saskarsmes līniju novēros Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misija. Čurkina vārdiem ir jāatvelk bruņojums, nevis jānodarbojas ar jaunu iniciatīvu izvirzīšanu. Līdzīgu uzskatu pauduši arī separātisti līderi, piemēram Denis Pušīļins no pašpasludinātās Doņeckas Tautas republikas paziņoja, ka Kievas vēršanās pie ANO par miera uzturētāju izvietošanu uz Krievijas un Ukrainas robežas Donbasā ir Minskas vienošanos pārkāpums. Tikmēr mediji ziņo, ka ap Debaļcebu kaujas esot praktiski beigušās pēc tam, kad Ukrainas prezidents pavēlēja tur esošajiem ukraiņu karavīriem iziet no pilsētas. Šorīt tika ziņots, ka izvesti jau vairāk nekā 90% Ukrainas militāru personu. Porošenko vakar vakarā atklāja, ka runa ir par aptuveni 2,5 tūkstošiem karavīru.
No Debeļcevas izgājušas bruņoto spēku vienības ar kopumā 2475 karavīriem. No Debeļcevas un Debeļcevas rajona izvestas gandrīz 200 vienības tehnikas.
Iepriekš ECO novērotāji norādīja, ka separātisti lieguši viņiem ierasties pilsētā, lai pārbaudītu situāciju. Prokrieviskie kaujinieki tika apsūdzēti par to, ka viņi turpina apšaudīt Debaļcevu. Krievijas ziņu aģentūras vēsta, ka pilsēta tagad ir separātistu kontrolē. Viņi iepriekš uzstāja, ka pilnībā aplenkoši pilsētu. Debaļcev ir strateģiski nozīmīga gan Kijevai, gan separātistiem, jo ir transporta mezglis, kas atrodas pa vidu starp Doņecku un Luhansku, kuras abas kontrolē prokrieviskie kaujinieki. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.